بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نتوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم hakika ni jambo ambalo lafahamika kwamba tumeachiwa na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumeachiwa ahlul ilmi. Alipoondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, ametuachia wana wazuoni. Na akasema kwamba hawa wana wazuoni ndio warithi wake. Watakaorithi kazi zake na kile alichokuja nacho katika kitabu na sunna. حديث معروف ينسمى العلماء ورثة الأنبياء. ما علماء لمواريث ومنبي كما أنا ونوزوني لواريث ومتومه. أقسم الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ما نبي هواك ورثي شوطواه ديناري ولا درهم، إنما ورثوا العلم. Hakika si vinginevyo manabii wamewarithisha watu wao elimu. Faman akhadahu, basi yeyote ambaye ataichukua ilmu akasoma akajifundisha mpaka akabobea, akhadha bihadhi wafir, huyo amechukua fungu nono katika mirathi ya mitume na manabii. Na umma, ili utengamae kwamba umma huu ni umma uliokaa katika mstari, ni umma ambao bado una afya, ni umma ambao umebakiza bado heri, ni umma ule ambao hurejea kwa wanawazuoni wao, huo ndio umma wenye heri, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Anasemaje? Anasema fa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمسيما من نهاية كوأدبش مصحابة kwamba watakikana katika mambo yenye kuashiria amani au hofu, khairi au shari, wasiwe na kazi ya kueneza eneza, bali kwanza warejee kwa wana wazuri. Wanapojiliwa na jambo minal amni, lenye kuashiria amani au alkhawfi au kinyume chake, adha'u bihi, watu wabaya kazi yao hueneza na kusambaza. Allah anawafunza adabu masahaba. Walau radduhu ila rasuli, uzuri ulioje lau jambo lao wangalirejesha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ila ulil amri minhum, au wakalirejesha kwa wanawazuoni wao. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, bila shaka wangelielewa katika wanawazuoni wao, wangelielewa jinsi gani ya wao kulitolea jambo hilo istimbati, tija za kielimu, wakatoa ufafanuzi, wakabaini nafasi ya wanawazuoni. Leo hatuko naye mtume sallallahu alaihi wasallam, tungelikuwa naye tungelirejea kwake. Law radduhu ila rasuli, uzuri ulioje lau wangelirejesha jambo lao kwa mtume. Hayupo alayhi salatu wasallam. Lakini tuko nao ahlul ilm, wanafanya kazi ile aliyokuwa akifanya yeye. Kwa Uislamu hurejea kwa wanaozuoni. Sasa sisi tuna jambo la kutatiza baina ya wanaonelea kwamba Shia ni dhehebu tu kama madhehebu mengine ya Kiislamu. Wako watu hao, Shia dhehebu tu kama madhehebu mengine. Sikuna dhehebu la Mahanafi, ndiyo. Sikuna dhehebu la Shafi'i, ndiyo. Sikuna dhehebu la Maliki, ndiyo. Sikuna dhehebu la Hambali, ndiyo. Shia ni kama hayo madhehebu, kwa maana hakuna ubaya kuwepo na dhehebu hili, kama ambavyo hakuna ubaya kuwepo kwa madhehebu hayo tuliyoyataja. Wako wanaonelea hayo katika Uislamu. Ndio maana wale wenye kuamini hivyo, ikifika minasaba yao mathalan ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huletewa na hao watu wanaoitwa Mashia michele, huletewa na hao watu wanaoitwa Mashia mafuta, madumu ya mafuta, huletewa na hao watu wanaoitwa Mashia baada ya wakati kwa njia za vificho, bahasha za siri, bahasha za kaki. Na wako wanaonelea kwamba hawa Mashia hawa si wenzetu, hawa Mashia hawa si dhehebu bali ni mila, kwa maana ni dini yenye kujitegemea. Tayari baina ya Waislamu kumeshaingia ikhtilafu, tayari wanasema kumeshaingia mukachi. Sasa wanapokuwa Waislamu katika mazingira kama haya ya sintofahamu, ya uelewa, juu ya kutoa hukumu stahiki ya pote hili la Shia, Uislamu unarejea wapi? Kwamba kila mmoja aachwe na vile anavyoonelea yeye, ikawa ni mithili ya vyama vya kisiasa. Wewe chama gani? Mimi basi aacho mtu mwenyewe ana hiari. Na wewe mimi naonelea hivi, naonelea niende na sera za chama hiki. Basi sawa. Wapi wanarejea Waislamu inapotokea mashakil kama haya? Angelikuwepo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Waislamu wangekimbilia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukamshtakia hii hali, alafu yeye akatoa ufumbuzi alayhi salatu wasalam. Mtume hayupo, kafa alayhi salatu wasalam, ametuachia wanawazuoni warithi wake. Swali anaulizwa al-allama al-fahama al-sheikh mufti Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Abdullah bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, anaitwa Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, maaruf ibn Baz, mwana wa chuoni mkubwa aliyesoma akabobea mpaka wengine wakamwita Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Anaulizwa swali, min khilali ma'arifatikum bitarikh ar-rafida, ma huwa mawqifukum min mabda' at-taqrib bayna ahli as-sunnati wa baynahum. Su'al 'azim. Anauliza muulizaji kumuuliza Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz kupitia maarifa yenu kuijua historia ya Shia Rafida, ni upi msimamo wenu kutokamana na ule msingi wa kuleta umoja na ukaribu unaopigiwa debe na baadhi ya watu, umoja na ukaribu baina ya ahlu sunnati na wasiokuwa wao, tukusudia mashia na watu wengine? Akajibu rahimahullah akasema, التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن. أقرب بين يا شيعة رافضة نبين يا مسني نجامب لسيلو وزكانا. أقرب بين يا شيعة رافضة na baina ya masuni ghairu mumkin, ni jambo lisilowezekana. Umsikia bin Baz huyo? Kwa nini bin Baz? Anajibu, lianna al-aqidata mukhtalifatun, kwa sababu ya itikadi zimetofautiana. Itikadi za mashia sio itikadi za masuni. Itikadi za mashia vile wanavyoitakidi sio itikadi ya masuni, na hakuna kitu kikubwa kama itikadi. Itikadi ndio msingi wa dini. Itikadi ndio masaili ya kiimani. Anayekiuka anatoka katika imani. Si kwamba wanatofautiana katika matawi, bali wanatofautiana katika mashina. Kwa ukisikia kitu itikadi, yani hudhurisha moyo wako kinachozungumzwa ni kitu gani. Si masala kwamba tupishana, yule anasoma bismillah kwa sauti, yule haisomi bismillah kwa sauti. Haya ni mambo ya kimatawi, furu' wanaita wanazoni furu', matawi. Si masala yule afunga mkono juu ya kifua, yule anaweka baina ya kifua na tumbo. Haya sio masala. Haya masala haya matawi. Si masala kwamba yule anaswali sunna kablia baada ya adhana ya maghribi, yule haswali akishaghadhini anakimu. Haya si masala ya itikadi, ni masala ya kimatawi. Si masala yule anatikisa kidole, yule hatikisi kidole. Haya ni masala ya matawi, si masala ya kiitikadi. Sasa Ibn Baz anatuambia ule ukaribu baina ya masuni na mashia ni jambo lisilowezekana. Inaliwezekani kwa mujibu wa ilmu, sio kwa ujinga. Mtu mjinga anaona jambo la kawaida. Anazungumzia ilmu ya dini na kusema ni jambo lisilowezekana. Lianna al-aqidata mukhtalifa, kwa sababu itikadi zimetofautiana. Ukiambiwa kutofautiana kwa itikadi, yani ni kama vile sisi na Mayahudi. Je, Mayahudi ni Waislamu au Mayahudi si Waislamu? Je, wanakaa pamoja Mayahudi na Waislamu? Hawakai pamoja Mayahudi na Waislamu. Je, wanakaa pamoja Waislamu na Wakristo au Waislamu na Wakristo? Hawakai pamoja. Tutakaa nao pamoja labda kwenye mitaa, nyumba za kupanga, lakini si katika masaili ya kidini na kiimani. Sisi tumetofautiana na wao kiitikadi. Wao wanamuomba Bikira Maria, wao wanamuomba Isa. Itikadi yetu haituruhusu kumuomba asiyekuwa Allah. Tumetofautiana katika itikadi. Wao wanasema Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye ponyo, na kila goti kwake litapigwa. Waislamu wanasema ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith, ewe uliye hai, ewe msimamizi wa vyote, twaomba msaada kupitia rehema zako. Wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu hao, Waislamu wanapougua wanamuomba Allah awatibu. Hawasemi kwamba Yesu ndiye ponyo, Yesu ndiye jibu. Wanasema ya shafi ishfini, ya shafi ishfini, ewe mponyaji ambaye ni Allah niponye, ewe mponyaji ambaye ni Allah niponye. Sasa itikadi zimetofautiana. Itikadi zetu sisi aombwa Allah, itikadi za Wakristo aombwa Yesu, aombwa Bikira Maria. Yesu niokoe, ewe Bwana usinipite, ewe Bwana usinipite, ewe Mwokozi. Tumetofautiana itikadi katika usacha gani? Katika upande wa kuomba. Sisi tumuomba Allah, wao wanamuomba asiye kuwa Allah. Tumetofautiana kiitikadi. Ibn Baz anasema فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله. اعتقاد أهل السنة والجماعة نكم بكش الله سبحانه وتعالى كم بكش الله قد قيله من بياكي الله أنا من بياكي miongoni mwa mambo yake Allah ambayo tutakiwa sisi Kiislamu tumpwekeshe ni kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua ghaibu. Miongoni mwa mambo yake Allah Tabarak wa Ta'ala kwamba yeye ndiye anateremsha mvua. Yeye Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua yaliyomo katika matumbo ya kina mama. Ye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua nafsi ya fulani itatolewa wapi. Kumpwekesha Allah wa ikhlasu al-ibadati lillahi Subhanahu wa Ta'ala na kuzitakasa ibada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu la yud'a ma'ahu ahadun, na kwamba haifai kuombwa pamoja naye yeyote. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah akawa na ukaribu kama vile Jibrili, haifai kumuomba Jibrili. Wala nabii aliyepewa utume kama vile Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haifai kumuomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. نقول الله سبحانه وتعالى يبكيك لي أن يجوى غيب نفيوت ذلك في كمانا نهاية يوتي أنا كنا كنيو من اتكال ذاك الشيعة جمعنا شيخ يقسم أكريب بين المسلم من الشيعة نجامب لسيله وزكانا kwa kuwa wametofautiana nao katika itikadi mithili ya walivyotofautiana Waislamu na Wakristo, mithili ya walivyotofautiana Waislamu na Makadiani, mithili ya walivyotofautiana Waislamu na Mayahudi. Ala aqidata mukhtalifa, itikadi ya Waislamu haombwi pamoja na Allah yeyote. Itikadi ya Mashia waweza kumuomba Ali, يا علي يا حسين، ايوه علي ايوه حسين، كما في وكريستو ونفهموهم مungu بابا على فوقته ونفهموهم مungu موانا وقته هو ونفهموهم روحهم تكتيف. ها ونفهموهم علي ونفهموهم حسين washasikika katika ibada za haji, kipindi ambacho Waislamu wanaleta talbia na kudhihirisha kumpwekesha kwao Mola wao kwa tauhidi, labbaik allahumma labbaik, tumeitika wito ewe Allah, tumeitika wito, labbaik la sharika lak labbaik, tumeitika wito, huna mshirika wewe, tumeitika wito, innal hamda, hakika ya himdi zote, wan ni'mata, na neema zote, laka wal mulk, ni zako wewe na ufalme wao yote ni wako wewe, la sharika lak, huna mshiriki. Shia wanasikika wanasema labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, tumeitika wito ewe Hussein, labbaik ya Hussein, tumeitika wito ewe Hussein. Sisi tumeitika wito kwa Allah kumpokesha na kumfanyia tauhid. Shia wanaitika kwa Mungu Hussein. Hii ni tofauti kabisa katika itikadi. Hatukai pamoja na wenye itikadi kama hii, waliyemwacha Allah wakamkibilia Hussein. Bin Baz rahimahullah anasema wa huwa alladhi ya'lamu al-ghaiba, na yeye Allah ndiye aliyejua ghaibu. Shia anaitakidi kwamba maimamu 12 wote wanajua ghaibu. Itikadi ya Waislamu, hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Itikadi ya Kishia, wanajua ghaibu maimamu kumi na wawili. Sasa ukithibitisha kwamba maimamu kumi na wawili wanajua ghaibu, tayari hawa wameshamuingilia Allah katika shughuli zake, kwa maana tayari wathibitisha kuna waungu kumi na wawili, alafu yuko huyo Allah. Allah ana wenzake kumi na wawili, kwa kuwa katika sifa za Allah ni kwamba yeye amekwekeka, yuko peke yake katika kujua ghaibu. Hivyo kuthibitisha ilmu al-ghaibi kwa siye kuwa Allah ni kuthibitisha waungu wengine badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawawi pamoja masunni na mashia katika hili. Masunni ambao ni Waislamu hawawi sawa na mashia katika kuitakidi kwamba maimamu wao kumi na wawili wanajua ghaibu. Sio itikadi ya Waislamu. Na ikitokea Muislamu ameitakidi kwamba Allah anajua ghaibu, basi papo hapo ameritadi. Ndio itikadi ya Kiislamu ilivyo. Ameritadi, huyo ni kafir. Kwa nini? Kwa kuwa amemkadhibisha Mola. Haiwezekani kumkadhibisha Mola alafu wewe ukawa Muislamu bado. Mungu muongo. Astaghfirullah. Allah muongo. Astaghfirullah. Ukisema kwamba Allah ni muongo, wewe ndiye muongo mkubwa, na wewe ndiye kafiri mkubwa uliyepea katika ukafiri. Sasa Qur'ani yetu ni maneno ya Mola wetu, tunaiamini, la raiba fi huda lilmuttaqin, aina shaka ndani yake. Allah anathibitisha kwenye Qur'ani kwamba Mtume Muhammad hajui ghaibu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajui ghaibu, yale yaliyofichikamana mtume hayajui, ila sehemu ndogo ya aliyofunuliwa na Allah. Kwa hiyo inabaki kwamba mtume hajui ghaibu, kwa sababu sehemu kubwa iliyobaki mtume hafahamu. Qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sha' Allah. Muhammad, waambie watu kwamba mimi sijui ghaibu, mimi sina uwezo wa kuimilikia nafsi yangu lenye manufaa na mimi, wala kuimilikia nafsi yangu kuilinda kutokamana na lile lenye madhara na mimi. Sina uwezo huo, siimiliki nafsi yangu naf'an wala dharra, lenye manufaa wala madhara. Yani hakuna jambo la lenye manufaa na mimi nikalifanya kwa ajili yangu kama hakulitaka Allah, wala lenye madhara na mimi nikaliepuka. Sina uwezo huo, hata kuliepuka la dhara sina uwezo huo. Kulifanya lenye ambalo litanirejeshea maslahi sina uwezo huo. Illa ma sha Allah, yatanifika mimi aliyoyataka Allah. Kama kuna manufaa fulani Allah ameyataka kwangu yatanifika, kama kuna madhara fulani Allah ameyataka kwangu yatanipata. Ndivyo wanapoamini Waislamu hivi au kinyume chake? Ndio hivyo wanapoamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana uwezo yeye mwenyewe kwa nafsi yake kujiletea manufaa, hana uwezo yeye mwenyewe kwa nafsi yake kujikinga na matatizo na madhara. Ndio itikadi ya Waislamu hii. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. آية قد سورة الجن. سمع محمد قل إني لن يجيرني من الله أحد. سمع محمد حكونا ييوتي أما يتكون ويز وكن يقوى ميمي كتكمانا أذاب الله. Kama Allah ameamua kuniadhibu, basi wa kunikinga na adhabu za Allah hayupo.
ولن أجد من دونه ملتعدا نكمبليو لكمبيا عذاب زاكي kwa asiye kuwa yeye kimbilio hilo mimi sina, kwamba Allah ataka kuniadhibu alafu kuna kimbilio na kimbia nitetewe na adhabu za Allah. Kimbilio hilo la kukimbia adhabu za Allah nikapata hifadhi kwa mwingine asiye kuwa yeye, kimbilio hilo mimi sina, ni yeye tu.
Mbona maneno haya nafasi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hana uwezo wa kumkimbia Allah, lakini hana uwezo wa kujiletea manufaa, wala hana uwezo wa kujikinga na madhara. Hana uwezo huo, anakimbilia kwa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, waambie watu, lau ningelikuwa najua ghaibu, lastakthartu min al-khairi, basi mimi Muhammad ningelikithirisha kuyafanya ya khairi, manufaa yangu yakazidi yakawa mengi, maslahi yangu yakapatikana. Wama masani yasuu, na nisingepatwa na tatizo. Wapatwaje na tatizo ila hali wajua ghaibu? Yaani wajua kwamba kesho nikipita njia hii kuna sehemu nitaangukiwa na jengo, wapitaje sasa? Lakini mpaka wapita waangukiwa na jengo, hujui ghaibu wewe, hujui ulichoandikiwa. Mpaka wenda baharini chombo chako chazama siku hiyo, hujui ghaibu. Ungelijua ukaona kwamba kuna jambo la kukabili mbele yako baada ya dakika 10, baada ya dakika 20, baada ya kabla, baada ya saa, usingelitoka kwamba leo jamani mimi acheni tulipumzike, kuna kitu tayari umeshakiona. Gari lapenduka hili, waliona gari lako litapenduka kesho. Basi kwa kuwa umeshaona kabla kutoki siku hiyo. Imani safari nimedhahirisha, tusafiri kesho kutu. Kwa nini? Kuna jambo umeliona, kwa kuwa una ghaibu. Kwa hiyo baya litakuepuka. Wa mama sani ya suu, na wala lisingelipatwa na baya. Kwa nini? Kwa sababu anajua ghaibu. Lakini mpaka kapatwa na mabaya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hamjui kwamba mtume Muhammad kafujwa jino? Hamjui kwamba imetokea vita, wanapigana bwana mtume na makafiri alayhi salatu wasalam kwenye vita vya Uhud, mtume akavunjwa sehemu ya jino lake. Kuna anayependa afujwe jino? Kafunjwa, bali kapasuliwa sehemu ya paji lake la uso, damu za mchuruzika. Kuna anayependa apasuliwe sehemu ya paji lake la uso, damu zimwagike? Kafanywa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna anayependa apigwe mawe mpaka damu zimtoke? Kafanywa hivyo mtume Muhammad alipokwenda Taif alayhi salatu wasallam. Yeye simnakumbuka kwenye historia na kwenye sira yake, alipokufa ami yake Abu Talib na kufariki mwaka ule mkewe mama Khadija, hana support, akatoka pale Makka akaenda zake Taif kwenda kutafuta katika watu wa Taif nani atampingia kifua aeneze ujumbe wa Mola wake, na kuwalingania viongozi wa Taif kina Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, hawakuitika wito wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana sana walichokifanya wapumbavu wale, wakawatafuta vijana wa kipumbavu wakampiga mawe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka damu za mchuruzika, za damu za rowesha viatu vyake. Angelijua kwamba Taif huko anapokwenda kutafuta hifadhi, kutafuta mtu ambaye atamtetea na kumkingia kifua aeleze Uislamu, atamfanya haya, atawaamrisha sufaha wapumbavu wa mji wa Madina, wa mji wa Taif, wampige mawe. Angelitoka mtume kuelekea kwa Abdi Yalil bin Abdi bin Kulal, asingili kwenda kwa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal. Lakini mpaka amekwenda hajui ghaibu. Sasa mashia maimamu wao 12 wamemshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamemshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaitakidi kwamba yeyote atakayemtanguliza yeyote juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali juu ya mtume yeyote,
bali juu ya nabii yeyote, kwamba kuna kiumbe fulani katika watu ni bora kuliko nabii, ni bora kuliko mtume, huyo mtu kafirun kafirun kafir. Ndio itikadi ya Uislamu. Nikitokea kwa mtu anasema huyo mola fulani, huyo imam wa sita huyo bora kuliko nabii fulani, huyo ni kafir. Sikwambia atakaposema ni bora kuliko mtume, kwa sababu daraja la nabii na daraja la mtume, mtume daraja lake liko juu, kisha baada ya mtume huja nabii, na haifai kumfadhilisha yeyote juu ya nabii, haifai kiislamu. Ama kishia yafaa. Ndipo pale tukasema tumetofautiana sisi kiitikadi, hatukutofautiana sisi katika masala ya tayammum ni pigo moja au tayammum ni mapigo mawili. Haya ni mambo ya kimatawi yapo. Hawa mashia na masunni wanatofautiana kwenye misingi ya itikadi. Mashia wanawafadhilisha maimamu kumi na wawili kuliko mitume na manabii. Yaani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko chini ya Hussein, yuko chini ya Hassan, yuko chini ya Ali ibn al-Hussein, yuko chini ya al-Kadhim, yuko chini ya al-Ridha. Kwa nini? Kwa sababu hawa kumi na wawili wanajua ghaibu. Mtume Muhammad ameambiwa na Allah kwenye Qur'ani aseme kwamba yeye hajui ghaibu. Hamuoni kwamba anejua ghaibu yuko juu ya asiyejua ghaibu? Sasa wakataaje hili? Wakataaje kwamba Mtume Muhammad daraja lake liko chini baada ya madaraja ya watu kumi na wawili, ikiwemo mkwewe ambaye ni Ali na wajukuu wake Hassan na Hussein? Hawa wako juu ya babu yao. Ndiyo itikadi ya kishia, kwa kule kuona kwamba maimamu wao wanajua ghaibu. Lakini sio hilo tu, hawa maimamu kumi na wawili wako sambamba na Mola Allah, kwa kuwa Allah ndiye aliyepwekeka kujua ghaibu. Ndio itikadi ya Waislamu. Lakini shia wanasema mpaka maimamu kumi na wawili na hilo wako sambamba na Allah, wanajua ghaibu kama vile Allah. Sasa hawa si maimamu, si watu tena hawa, hawa ni waungu kumi na mbili. Huu ndo ushia. Hawa hawaitakidi itikadi ya Waislamu. Waislamu wote wanaopiga maulidi, wasiopiga, wanaosoma hitima, wasiosoma, wanaitakidi kwamba ilmu al-ghaib amekwekeka nayo Allah, na sehemu ya ilmu yake ya ghaib anawafunulia mitume. Mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafunuliwa sehemu ya ilmu al-ghaib, akasema utakuja kufika Uislamu mpaka Persia. Kipindi hicho anasema Persia hakuna Uislamu, ukafika Uislamu Persia. Aliyesema miongoni mwa alama za kiyama wanawake watakuwa ni wengi kuliko wanaume. Naam, ndizo alama ambazo kwamba tunaziona sasa hivi. Kipindi chake halikuwa hilo. Akasema katika alama za kiyama ambazo kafunuliwa na Mola wake ni jua kuchomoza magharibi badala ya kuchomoza mashariki. Ni alama hiyo, na hiyo ni ghaibu kafunuliwa, kafunuliwa na Allah tabaraka wa taala. Katika alama za kiyama watu watakuja kutembea peku peku. Katika alama za kiyama wale watu maskini wachunga mbuzi utakuja kuwaona wana majimali, wana mapesa, wanashindana kujenga mahorofa. Kafunuliwa ilmu al-ghaibi na Allah subhanahu wa taala. Lakini bado hatusemi Muhammad anajua ghaibu. So Muhammad anajua sehemu ya ghaibu. Ghaibu yote anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuthibitisha kwamba kuna imamu anajua ghaibu ni kuthibitisha ukafiri. Kwa hawa mashia hatuna ukaribu nao, na siamini kwamba hawa waliingia katika ushia katika hiki kijiji
eti wameufahamu sana ushia, kwa darasa gani walilokaa wakasomeshwa? Kwamba wameelewa sana. Mimi na nimeuelewa ushia mimi sana, kiasi kwamba nimeona usuni ni upuuzi mtupu. Sidhani kama hawa wanajinasibu na ushia eti wako hivi. Hawa mashehe wetu wa Kigombe walioingia kwenye ushia, wake kwa waume, kwamba eti wameusoma sana, wameuelewa sana ushia, wakaona ndiyo dini ya haki, na kwamba ule usuni waliozaliwa nao na wazee wao na baba zao na mama zao na walimu wao wa madrasa kuanzia wa miaka hiyo waliokufa na walio hai, kwamba hawana chochote, ndivyo walivyoelewa wao. Sidhani. Au kwamba wanaelewa sana ushia kiasi kwamba wakaendana na ile itikadi ya kishia kuruhusu kutukanwa kwa Abu Bakar na Umar. Yaani mmoja wao yuko radhi kama Abu Bakar atukanwe, Umar yuko radhi atukanwe, Uthmani yuko radhi atukanwe. Wameuelewa sana ushia kiasi kwamba wamekubali hawa mabwana kwamba walikuwa ni madhalimu wakubwa. Wallahi tutamani tuyasikie maneno kutoka kwa mmoja wao katika mashia wa Kigombe. Kwa Abu Bakar alikuwa ni dhalim, Umar alikuwa ni dhalim, Uthman alikuwa ni dhalim. Tutamani tusikie. Na yakini hatutoweza kuyasikia kwa mashia wa Kigombe. Sababu si mashia kwamba wameuelewa ushia. Wakaona usuni hauna lolote, si maana chochote. Sasa kama sio haya kuna nini? Kama sio haya ni nini sasa? Kuna kitu gani kingine? Sinaelewa. Kuna ngano, kuna mchele, kuna mafuta, kuna tende, kuna unga wa mahindi. Sasa yani Uislamu hauna thamani kiasi gani kwamba mtu aradhiwa auvue ule Uislamu wake wa kisuni aingie kwenye pote hili lenye itikadi hizi ambazo zinakinzana na Ahlus Sunna wal Jamaa? Ina maana Uislamu wake haukuwa lolote, haukuwa chochote, kwa namna ambavyo waweza ukauvua kwa shilingi 50,000. Akavua kanzu ya Uislamu kwa 50,000. Tumekula 50,000 hapo, waonaje ukauvua Uislamu wako? Niko tayari mimi. Ala, tayari. Labda ni asome maneno ya shekhe wa kishia anaitwa Yusuf al-Bahrani. Anakwambia Yusuf al-Bahrani kwamba ushia bila kumtukana Abu Bakar na Umar huja kuwa shia bado. Kwa tunaambia pia ndugu zetu hawa, mama zetu, dada zetu, ili muheshie, hebu tuwasikie basi mkiwatukana kina Abu Bakar na Umar. Yusuf al-Bahrani ana kitabu chake kinaitwa Ash-Shihabu Thaqibu. Ash-Shihabu Thaqibu fi bayani ma'na an-nasib. Anasema kwenye kitabu chake hicho: يا أيها المدعي حب الوصي ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر كذبت والله في دعوى محبته تبت يداك ستصلى غدا سقرا كيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مفتقرا umeelewa maneno au ni tafsiri kidogo? Tafsiri mzee msome eh. Haya, anasema Yusuf al-Bahrani huyu la'anahu Allah, ya ayuha al-mudda'i hubba al-wasi, ewe mwenye kudai kwamba una mapenzi na wasii. Wasii wakimkusudia Ali bin Abi Talib, wanamwita wasii kwa maana kuna wasia kutoka kwa mtume unamlenga yeye Ali awe ni khalifa baada ya kufa kwake, akaitwa wasii kwa kuwa juu yake kuna wasia wa mtume. Kwa hiyo anasema Yusuf al-Bahrani la'anahu Allah, ewe mwenye kudai kwamba una mapenzi na wasii, yani amiri almu'minin Ali, walam tasmah bisabbi Abi Bakr wala Umar, na wakati huo huo ukawa huko tayari, ukawa huko tayari kutukanwa kwa Abu Bakr na Umar, hutaki Abu Bakr atukanwe wala Umar atukanwe. Kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi, na apa kwa Allah, wewe ni muongo, wewe ni muongo, wewe si Shia, wewe muongo, wewe wewe watakatambi, wewe Baharani anamwambia hivyo, si kweli, wewe ni muongo, unidai kama wampenda wasii, muongo, watakangano, wewe wewe una njaa, wasumbuliwa na njaa, tumbo hilo la kusumbua, umeshindwa kutafuta katika milango ya Allah kutafuta riziki, umebweteka wasubiri hizo, wewe wewe dhalili, wewe huna maana, muongo. Ili uwe mshia wa kweli, hebu mtukane Abu Bakar na Umari kama wanavyofanya watu hadharani. Omari Jumaa Mayunga, mshia wa Dar es Salaam, mtoto wa Urambo Tabora, ana kitabu amesema wazi wazi sababu ya kubadilisha jina alilopewa na baba yake. Baba yake Mzee Juma Mayunga alipomzaa akamwita Omari, na Shia hawataki Omari, akatoa sababu pale kwamba Omari limelikana hili jina kwa kuwa Omari ni kafiri. Hebu na wewe Shia wa Kigombe tukusikie, sema Abu Bakari kafiri, Omari kafiri, alafu uone utakuja kuzikwa na Waislamu ukifa, alafu uone watakuja Waislamu kwenye ndoa zako. Hebu watukane kina Abu Bakar na Umar, uone hawa Waislamu hawa hawa wasioswali watakuja kukuzika, hawa wasioswali hawa ambao wana uchungu na Abu Bakar na Umar, uwaone watakuwaje dhidi yako. Sasa Umar al-Bahrani, yani Yusuf al-Bahrani anasema huwezi ukawa una mapenzi ya dhati na Ali bin Abi Talib alafu hukubali atukanwe Abu Bakar na Umar, wewe muongo. Anasema hivyo, kadhabta, umedanganya, kadhabta, kisha akaapa, wallahi fi da'wa mahabbatihi, wallahi katika kudai kwamba wampenda wasii, wewe ni muongo. Maana yake huwezi kuashia kama hujamtukana Abu Bakar na Umar, au hujatabarra na Abu Bakar na Umar, hujajitakasa na Abu Bakar na Umar. Tabbat yadaka, kisha anakulani, anakulani huyo, anakuambia tabbat yadaka, ile hasara mikono yako, ile hasara mikono yako, satasla ghadan saqara, kesho umuri kiyama utakwenda kuingia moto wa sakari. Ah, Yusuf Bahrani wewe, Yusuf Bahrani anawaacha hoyo Bashia wa Kigombe, anawaambia waongo wakubwa nyie, wallah, na ile hasara mikono yenu, na kesho mtakwenda kuingia motoni. Yaani kana kwamba anawaambia wanafiki nyie, mwadhihirisha kama mwampenda Ali kumbe mtakatambi, kama mashia kweli mtusini Abu Bakar na Umar. Kisha akasema kaifa tahwa amira almu'minina, utampendaje amiri almu'minina penzi hili,
ila hali waqad araka fi hubbi ma, fi fi sabbi man adahu muftakira, utampendaje Ali wakati huo huo kwa kuona juu ya kutusiwa wale waliomfanyia uadui ya Ali ambaye ni Abu Bakar na Umar, wewe wasita wampendaje sasa Ali? Sina mwelewa Yusuf Baharani, umemwelewa? Anaweka wazi mashia wa Kigombe, yani kama vile kawaona na yeye ukafa miaka hiyo, la'anahu Allah. Sasa wewe wafikiri ushia ni lele mama? Na ukiangalia wale walioambiwa ni wafuasi, ni watu ambao asli si watu wa swala. Ile asli kwamba mtu wa swala sio mtu wa swala, si mtu kwamba labda alikaa akasoma akaelewa alichokisoma, baada ya wakati wengine kusoma juzu ama hawawezi. Sasa inapokuja mawimbi kama haya, wahanga wakubwa huwa ni wao. Na yule alionekana kwamba huyu alikuwa ustazi, ustazi huyu kapita pita huyu ana macho macho, njaa yamsumbua. Kama kweli mshia, hebu amtusi Abu Bakar, amtusi Umar kama wanavyofanya wengine. Mashia wana dua inaitwa duaa sanamai Quraysh, duaa sanamai Quraysh, dua dhidi ya masanamu mawili ya Makuraishi. Wewe shehe wa Kigombe, wewe shehe wa Kigombe, wayajua masanamu mawili ya Makuraishi? Kwa mujibu wa itikadi ya Shia, masanamu mawili ya Makuraishi ni Abu Bakar na Umar. Kwa hiyo kazi yao kwenye dua hii wanawalaani Abu Bakar na Umar asubuhi na jioni. Allahumma la'an sanamai Quraysh. Ewe Allah, walaani masanamu ya Makuraishi. Wajibtaihuma wa taahutaihuma. Wajibtaihima wa taahutaihima. Na majibti yao na matawuti ya Makuraishi. Yaani Abu Bakar ni tawuti wa Quraysh, Umar ni tawuti wa Quraysh. Alafu wanawataja wabintaihima, na mabinti zao wawili, yani Hafsa na Aisha. Sasa Sheikh Gombe walielewa hili au umeingia? Jamani, hali si jambo jepesi, yani si jambo jepesi kwamba mimi Shia niache mwenyewe simsikizi yoyote, kwani wanipado nalo? Mtu mwingine anasema hivyo, wanipado nalo? Hatukupi dona letu. Kwa hiyo basi tusikwambie basi ushia uko hivi. Una miaka mingapi sasa hivi wewe? Una miaka 50? Una miaka 40? Kwa hiyo miaka yote ulikuwa kwenye upotevu? Yaani miezi hii 6, 4, 5, 2 ndio umekuja kuongoka? Ile miaka yote ile ulikuwa kwenye upotevu? Wewe na baba yako na mama yako walikuwa katika upotevu? Wewe ambaye baba yako alishakufa, amekufa kwenye bolali, kafa kwenye upotevu? Wewe Shia ambaye mama yako ulimzika, kafa kwenye upotevu? Yaani wewe kuona kwamba hilo lilokuwa nalo ndio la sawa, maana yake ni leo ambalo umeliacha halikuwa la sawa. Baba yako kafa kwenye upotevu? Kama baba yako kafa kwenye upotevu, usimwombee maghfira wala usimwombee rahma kwa Allah. Aliyekufa kwenye ukafiri na upotevu haombei maghfira wala haombei rahma kiislamu. Kwa hiyo usizuru kaburi la baba yako, usizuru kaburi la mama yako, wala usiwaombee maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Mtume amekatazwa asimwombee maghfira aliyekufa katika ukafiri, hata kama ndugu yake wa karibu. Kwenye Qur'an, ma kana lin-nabiy walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba. Haiwi halali kwa nabii na haiwi halali kwa waumini wawaombee msamaha washirikina, hata kama watakuwa ni jamaa zao wa karibu, baada ya kubainikiwa kwamba wao walikuwa ni watu wa motoni. Sasa vipi baba yako aliyekufa ambaye si Shia? Mwingine anasema mimi nimempeleka tu mwanangu akasome, wale vijana wanasomesha.
wale wana wanasomesha wale, mimi nataka akasome tu, hayo ushia atakuja kupambanukiwa nao huko ukubwani. Huyu mzazi hajui anachokisema. Kwa nini usingempeleka kanisani? Alafu akasema atakuja kubainikiwa na Ukristo na ukafiri wake huko ukubwani. Sisi tumeona hapa kwamba sisi na Wakristo tumetofautiana kitikadi mithili ya tulipotofautiana na Shia kitikadi, kama ambavyo tulipotofautiana na Wakristo itikadi tukasema wale wana dini sio kwa dini yetu, na tukahesabu kila asiyekuwa kwenye dini yetu Kiislamu huyo kafiri. Kafiri maana yake mpinga sheria yetu, ndio maana ya kafiri. Yaani sio tusi kwamba tusi la nguo hilo, kafiri maana yake ni mpingaji, kapinga sheria yetu. Kwa hiyo Wakristo ni makafiri, Mayahudi ni makafiri, wapagani ni makafiri, yani wapinga sheria ya Kiislamu. Na kila anakuwa na tofauti na sisi kiitikadi, hata kama atajinasibu juu ya Uislamu, ni kafiri. Shia ni kafiri, yani mpinga sheria ya Uislamu. Sasa kwenye sheria ya Uislamu kuna kumheshimu Abubakar na Umar, kwa sababu Waislamu wote wanaitakidi wakishaingia mitume peponi na manabii peponi, basi wa kwanza atakayeingia peponi katika wafuasi wa mitume na manabii ni Abubakar, kisha anafuatiwa na Umar, kisha anafuatiwa na Uthman, kisha anafuatiwa na Ali, kisha anafuatiwa na wasita waliobakia katika 10 waliobashiriwa pepo. Hii ndio itikadi ya Uislamu. Sasa ukisema Abubakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, nani ataingia peponi wa kwanza katika umma wa Muhammad bin Abdullah? Naam. Khomeini ataingia? Khomeini? Khomeini anasema mtume kakosea kwenye da'wa. Mtume Muhammad kakosea kwenye da'wa na alifanya mapungufu kwenye kulingania kwake. Mtume Muhammad kafanya mapungufu katika kuwalingania watu Uislamu. Khomeini anasema haya? Mtume Muhammad kwako ni mjumbe wa serikali za mtaa. Kwa kweli ni mjumbe wa nyumba 10 huyu. Sasa kwa nini tusiwaambie jamii yetu, tusiambie? Kwa nini? Yaani kwa nini tunyamaze? Kwa nini tuona kwamba wanaelekea siko? Wanakoelekea siko. Nani mashangazi, ni mama wakubwa, ni mama wadogo, ni mababu, ni makaka, ni makadha, ni makadha. Yaani kwa nini tusiona huruma nao? Anasema mashia hawana ubaya wowote, ameifanyia khiana dini ya Kiislamu. Ameifanyia khiana dini ya Kiislamu. Sawa, vijana wote, vijana hapa wengine wana maruata, wana kadha, wana maruata sijui. Wanakuja kuwaritanisha Uislamu. Wenyewe wanapandisha mapepo na mashetani. Mara wawaguliwa, mara wakomolewa. Huyu palima ana maruata. Sasa jamii ya Waislamu wa Kigombe wawaone hawa wanaowakumbatia mashia ni jamii mbaya kweli. Hawawapi dona lao, hawawapi ngano zao, hawana wanachowapa, wanapewa na hao, lakini ushia hawaufahamu. Hawa ni maslahi ya kilimwengu ndiyo, lakini yana madhara na jamii yetu, yana madhara na jamii yetu. Itakuja kufika wakati wakiwa wamemakinika vyema hapa, wana adhana zao, mtaona sasa tofauti. Huku wanaadhini, huku wanaadhini adhana zao. Hayya ala khairi la amal, itakuja kusikia hapa. Ansari kweli wameingia, wameingia na nguo za mitumba hapa, na wao pia wameingia na viatu vya kushoto, lakini hawasemi hayya ala khairi la amali, hawasemi hayya ala khairi la amali wal ashhadu anna amira almu'minina hujjatullah, hawasemi hayo maneno kwenye adhana zao. Wanaadhini msikiti huu kama wanavyoadhini Kamara Munira. Waislamu wa msikiti huu wanaitakidi juu ya Abubakar na Umar na Uthman na Ali kama wanavyoitakidi watu wa Kamara Munira.
Waislamu wa msikiti huu wanaitakidi kwamba Allah ndiye aliyekuwekea kujua ghaibu kama wanavyoamini Waislamu wa Kamara Munira. Wametofautiana katika matawi, hawakutofautiana katika misingi. Shia wametofautiana na Waislamu katika misingi. Sasa mpelekaje mtoto wako Shia? Allah anatuambia ku anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu na moto. Wallahi alazim, na apa kwa Allah muumba wa mbingu na ardhi aliyempeleka mtoto wake Shia, hajamkinga na moto, amemsaliti mtoto wake, anamritadisha mtoto wake, amejua au hakujua. Wallahi alazim, tuapa kwa Allah na apa kwa Allah muumba wa mbingu na ardhi aliyempeleka mtoto wake Shia, amemtakia upotevu wa milele na hakumkinga na moto na hakumtendea haki mwanawe, na atabeba masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atabeba masuhulia yake. Wallahi alazim, wahurumieni watoto. Ingia wewe baba, wahurumieni watoto.